Pagājušās nedēļas izskaņā Maskavai beidzās Vašingtons noteiktais 60 dienu termiņš, lai novērstu pārkāpumus un likvidētu spārnotās raķetes 9M729. Tā kā Krievija noraidīja pārmetumus un neveic pieprasītās darbības, tad ASV izstājās no līguma par vidējā un tuvā darbības radius raķešu likvidācijas līguma. Arī Krievijas prezidents Vladimirs Putins uzreiz pēc notikušā paziņoja par izstāšanos no raķešu koplīguma un uzsvēra, ka gatavojas izstrādāt jaunas raķetes. Šodien arī Krievijas aizsardzības ministrs Sergejs Šoigu, tiekoties ar citām amatpersonām, norādīja, ka tuvāko 2 gadu laikā tiks izstrādātas no jūras palaižamās spārnotās raķetes kalibra, tādas tikušas izmantotas Sīrijā. Vienlaikus Šoigu piebilda, ka tiks strādāts arī pie tālās darbības radiusa virsskaņas raķetēm. Ministrs uzsvēra, ka šo plānu apstiprinās arī Krievijas prezidents. Saskaņā ar ekspertu sacīto atteikšanās no 1987. Gadā parakstītā līguma ir signāls jaunai bruņošanās sacensībai. Krievijas aizsardzības ministrs arī vērš uzmanību uz to, ka šādas no jūras un gaisa palaižamās raķetes ļaus ievērojami samazināt ražošanas laiku, ka arī tās būs lētākas un ātrākas. Šoigu sacīto apstiprina arī dažādi aizsardzības jomas speciālisti. Ministrs arī uzdevis palielināt maksimālo darbības radius no zemes palaižamajām raķetēm. Eksperti arī piebilda, ka no zemes palaižamās vidējās radius raķetes ir lētāks, tad Krievija teorētiski var izvietot arī vairākas šādas raķetes, kuras būtu mērķētas uz Eiropu. Vērā jaņem, ka Putins runājot ar Šoigu sestdien uzsvēra, ka Krievija šāda tipa raķetes pret Eiropu izvietos tikai tādā gadījumā, ja Savienotās valsts pirmās īstenos šāda veida pasākumus. Tikmēr uz to, ka ar šī līguma palīdzību savu popularitāti cenšas celt gan ASV prezidents Donalds Trumps, gan Putins, norādījusi Nacionālās aizsardzības akadēmijas drošības un strateģiskās izpētes vecākā pētniece Nore Vanaga. Vienlaikus viņa nenoliedz, ka draudi pastāv, taču viņas prāt svarīgāks būtu strateģiskā bruņojuma samazināšanas līgums START, kas ierobežo ļoti jaudīgu kodolieroču bruņojumu. Šis līgums beidzas 2021. Gadā, taču šāda līguma noslēgšana ar visām konsultācijām prasa pat vairākus gadus, līdz ar to pēc pētnieces domām, ja netiks atrisināts šis START līguma jautājums, tad ir pamats bažām, jo pastāv bez nosacījuma situācija, ka nav vispār nekāda likuma, kas regulētu kodola bruņojuma jomu. Hardijs Ventnieks, Latvijas radio.